Dobro večer, lep pozdrav vsem skupaj. Izvršilni odbor Nove Slovenije je po obsežni razpravi soglasno sprejel naslednja dva sklepa. Prvič, Nova Slovenija se umika iz pogajanj za koalicijo šestih strank zbranih okrog Marjana Šarca. Drugič, izvršilni odbor Nove Slovenije ugotavlja, da je bil na pogajanjih dosežen znaten napredek, vendar pa izraža velike pomisleke glede stabilnosti in trajnosti koalicije šestih različnih strank. Pretekli teden se je izvršilni odbor Nove Slovenije sestal in kot smo že povedali in kot ste tudi vi poročali, ocenil, da je takratna koalicijska pogodba neustrezna in za Novo Slovenijo nesprejemljiva. Takrat so člani izvršilnega odbora dali zelo jasno navodilo pogajalski skupini, da mora izboljšati koalicijsko pogodbo na področju zdravstva, davkov, pokojninskega sistema, šolstva, kmetijstva in podeželja. Prejšnji teden so tudi na našo zahtevo potekala intenzivna pogajanja po strokovnih skupinah, kar se je skazalo za dobro. Vendarle so bi doseženi pomembni premiki naprej, seveda pa ne vse, kar smo si želeli. V nadaljevanju bom predstavil teh šest točk, ki jih je prejšnji teden izvršilni odbor izpostavil. Začel bom pa najprej s tistimi točkami, kjer smo se najbolj uskladili oziroma kjer je skladnost največja, zaključil pa s tistimi točkami, kjer so razlike največje. Pretekli teden smo dejali, da si želimo vključitev v koalicijsko pogodbo tudi področje kmetijstva in podeželja. S tem predlogom smo uspeli, ta poglavje je zdaj vključeno v koalicijsko pogodbo. Uspeli smo izpogajati tudi pomemben del naših predlogov. Eden izmed ključnih je zagotovo ta, da bi javni zavodi ponovno morali imeti 20% lokalno pridelane hrane, s čimer krepimo predvsem slovensko kmetijstvo in pa tudi samo oskrbo. Pri sodstvu je bil sprejet naš predlog za poskusni mandat, prav tako je bil sprejet naš predlog za spremembo sestave sodnega sveta. Še vedno pa se nam zdi zlasti pomankljiva konkretizacija pregona gospodarskega kriminala. Tukaj nismo bili uspešni pri tem, da bi oblikovali posebna tožilstva in pa potem tudi posebna sodišča, ki bi se ukvarjala zgolj s pregonom najtežjih oblik gospodarskega kriminala. Pri šolstvu so bili sprejeti naši predlogi za večjo kakovost šolstva. Tudi zadovoljni smo s tem, da nam je ponovno uspelo v koalicijsko pogodbo zapisati, da drugi otrok ob sočasnem vključevanju vrtec je za starše zaston. To se nam zdi pomembno. Zdi pa se mi, da se je zgodil tudi velik premik na področju financiranja šolstva. Veste, da so se te stvari v preteklosti zdele nepremostljive, da so nekatere stranke celo želele za spremembo ustave, za obiti odločbo ustavnega sodišča. Jaz mislim, da so tukaj strokovne skupine naredile izjemno delo in da je bil danes izpogajan pomemben premik naprej in sicer, da se 100% financira celoten program v zasebnih šolah, ki pa je javno veljaven program. To je pomemben premik, seveda z dodatkom nekaterih strank, da pa je potrebno zamejiti odstotek delež zasebnih šol, ki jih imamo lahko v naboru celotnih šol. Tukaj se pojavljajo še različni odstotki. Na MSD je predlagal 2%, v celotnem naboru osnovnih šol je lahko zasebnih. Mi smo predlagali 4, skratka ta stvar še ostaja odprta, ampak po vseh tistih divjih zadevah, ki so se dogajali v okviru financiranja zasebnih šol, mislim, da je ta strokovna komisija pomenila pomemben korak naprej in bo lahko ta rešitev uporabna tudi pri potencialnih kakršnikoli drugih koalicijah, ker mislim, da je rešitev vendar le korak naprej na podlagi tistega, kar smo lahko doslej spremljali. Če grem na pokojninski sistem, tukaj nam je uspel, da se v koalicijsko pogodbo zapiše postopen dvig minimalne pokojnine za polno pokojninsko dobo, da se približujemo 620 evrom, kar je prag revščine. Uspelo nam je tudi upisati v koalicijsko pogodbo dvojni status. Ni pa nam uspelo zagotoviti različnega usklajevanja pokojnin, o čem govorim. Dva zaposlena, ki imata isto plačo, pa sta se upokojila v različnih obdobjih, je bil odmerjen odstotek različen, danes lahko prejemata različno pokojnino. Če povem poenostavljeno, tisti, ki je imel 1000 evrov plače, pa se je 10 let nazaj upokojil, ima lahko 700 evrov pokojnine, tisti, ki se je upokojil nedavno, ima lahko zgolj 570 evrov pokojnine. Zaradi tega smo predlagali različno usklajevanje pokojnin, da bi se novejšim, mlajšim upokojencem pokojnine usklajevale nekoliko više, zaradi tega, da bi na dolgi rok prišli na neko pravično razmere, kar pomeni za isto plačo, sledi tudi ista pokojnina. Seveda pa ni bil tukaj sprejet naš koncept prenove pokojninskega sistema, kjer bi večji del dal ali pa večjo pomembnost, večjo težo dal drugemu pokojninskemu stebru, ki predvideva naložbeni pokojninski sklad. Glede davkov nam je uspelo v koalicijsko pogodbo zapisati, da vendarle je osnovno načelo, okrog katerega se vse vrti, fiskalno pravilo in da je treba javne finance tudi fiskalnemu pravilu prilagoditi. Uspelo nam je tudi to, da so koalicijski partneri pristali, da bomo plače razbremenjevali z dvigom splošne dohodninske olajšave. Mi smo predlagali 8000 evrov, sedaj je nekaj več kot 3000 evrov, konkretne številke nismo mogli določiti, ker je ta odvisna predvsem od javnofinančnih zmogljivosti, ker bi seveda morali to višino prilagajati javnofinančnim zmogljivostim, ampak bila pa je sprejeta naša pot. Uspelo nam je tudi to, da se ukinja 50-odstotni dohodninski razred in se prestavlja na 43%, Nismo pa uspeli z uveljavitvijo razvojne kapice, kljub temu, da smo dali številne približevalne predloge v smislu, da bi razvojno kapico postavili precej visoko, da bi bil javno finančni izpad precej mejhen, bi pa predvsem razbremenili tiste programerje iz informacijske sfere ali pa informacijske tehnologije, ki se danes lahko globalno zelo enostavno optimizirajo tako, da so zaposleni v kakšnih drugih državah, kjer je obdavčitev mnogo manjša. Žal tukaj nismo bili uslišani. Pri zdravstvu so bile razlike največje. Koalicijski partner enostavno niso sprejeli našega koncepta obveznega, da bi torej tudi na obveznem zdravstvenem zavarovanju ljudje imeli možnost izbire. To ni bilo sprejeto. So pa nam prišli nasproti pri tem, pri odpravljanju čakalnih vrst v zdravstvu, da se za odpravo prekomernih čakalnih vrst uporabijo vsi resursi, kar pomeni, da se lahko bolniki napotujejo tudi v privatne klinike, koncesionarjem ali v tujino. To pa je bilo upoštevano. Seveda, s celoti tudi s to koalicijsko pogodbo, ki je bila danes poslana, nismo v celoti zadovoljni. Bili pa bi krivični, če bi dejali, da zaradi tega izstopamo iz te zgodbe. Vendar le smo realisti in se zavedamo, da je koalicijska pogodba vedno stvar pogajanj in nekega sporazuma kompromisov. In da pri koalicijskih pogajanjih nihče, tudi Nova Slovenija, ne more v celoti uresničiti svojega programa. In zaradi tega se seveda zavedamo, da nikoli niti v nobeni drugi koaliciji 100% našega programa ne bi zmogli uresničiti in to pač pošteno povemo. Pri naših potencialnih koalicijskih partnerjih smo videli iskreno željo pri pogajanjih, da se nam čim bolj približajo. Tukaj se moram na tem mestu posebej zahvaliti gospodu Šarcu, ki se je izjemno trudil zaradi tega, da bi na čim večjih področjih prišlo do kompromisov, da bi se s koalicijskimi partnerji lahko čim bolje uskladili. Tudi moram priznati, da so bili preostali potencialni koalicijski partnerji korektni. Do nas ni šlo za nobeno ideološko obračunavanje, ampak smo vsa nesoglasja reševali z vsebino oziroma z konkretnimi številkami jih primerjali in se o njih pogovarjali. Marsikdo bo danes rekel, da je bilo to zapravljanje časa, mi se s tem ne strinjamo, vendar le smo dokazali, da se je slovenska politika sposobna pogovarjati in da je na številnih področjih sposobna doseči tudi kompromise, kar se mi zdi izjemno pomembno sporočilo pri vsem tem delu. Zdi se mi ključno tudi to, da smo se na teh pogajanjih predvsem poslušali in iskali načine, kako vendarle lahko premaknemo Slovenijo naprej. Slišali ste me, ko sem dejal že v času volilne kampanje, ne, da je za Novo Slovenijo ključno pri odhodu v koalicijo, da sta ključni dve zadevi. Prvič, ali se bomo programsko uskladili, in drugič, ali bomo vzpostavili neko zaupanje, da je večji del tega programa, ki je zapisan v koaliciji, možno tudi uresničiti. In zdaj me najbrž sprašujete, ne, zakaj je potem Nova Slovenija izstopila iz te zgodbe. Naš temeljni odgovor je, ne, da obstaja zelo velika verjetnost, da tega, kar je bilo izpogajano v praksi, ne bi zmogli uresničiti. Zakaj ne? Tukaj obstajajo zlasti trije razlogi. V teh koalicijskih pogajanjih se je vendarle pokazalo, da je še vedno zelo viden konflikt med starimi koalicijskimi partnerji, ki je na določenih trenutkih bremenil pogajanja, na dolgi rok pa to lahko pomeni, da bi te konflikti še dodatno usplamteli, ogrozili samo koalicijsko delovanje in na koncu privedli tudi do propada koalicije. Drugi pomemben razlog, zakaj smo stopili korak nazaj, je tudi možnost preglasovanja s pomočjo levice v parlamentu. Razmerja so izjemno tesna in na nek način pri programsko izjemno občutljivih zadevah bi se nam lahko dogodilo, da bi nas naši koalicijski partneri z glasovi levice preglasovali. In še tretji element, ne, ki nas vendarle tudi skrbi, je potencialno koordiniranje delovanja tako raznolike koalicije. V vsem tem času se je skazalo, da koordinirati 6 zelo različnih koalicijskih partnerov je izjemno zahtevno delo. In da je koalicija lahko dnevno soočena z zelo, zelo različnimi stvarmi in da v takih primerih lahko privedajo do razpada koalicije oziroma do drugih nepredvidenih težav. V Novi Sloveniji se zavedamo, da je sama Slovenija pred izjemno pomembnimi domačimi in tudi globalnimi izzivi. Domači izzivi so zagotovo slaba demografska slika, pa visok javni dolg, pa tudi nespodbudno gospodarsko okolje. Na globalnem svetu pa praktično lahko vsi skupaj opazujemo, da se stvari spreminjajo iz dneva v dan. In če kaj, potem prav danes Slovenija potrebuje trdno, kompaktno vlado. In ocenjujemo, da bi bilo v danih razmerah najboljše, da Slovenija dobi veliko koalicijo, ki bi jo morala sestavljati vsaj prvi in drugi po rezultatu na teh volitvah. Na takšen način bi lahko prišli resnično do kompaktne, vsebinsko trdne koalicije, ki jo Slovenija danes potrebuje. Zavedamo se, da če Slovenija resnično želi zadihati z obema pljučnima kriloma, potem je od danes dalje posebno velika odgovornost na prvem in na drugem na teh volitvah, da vendarle poskušamo najti neko formulo, kjer bi presegali te delitve in prišli do kompaktne in trdne vlade. Izvolite.
Tonin, ali je ta vaš umik dokončan, ali obstaja še kakršnakoli opcija, da bi denimo vaš izvršilni odbor v nadaljevanju, glede na potek pogajanj tudi na drugi strani, morda v tretjem krogu iskanja mandatarja spremenil svoje odločitev oziroma ali je to popolnoma dokončno, da v tej koaliciji pod vodstvom Marjana Šarca dokončno Nova Slovenija ne več nikoli?
Poznate, da je Nova Slovenija vedno odprta in da smo tudi v času volilne kampanje vedno trdili, da smo se pripravljeni pogovarjati z vsemi in s to politiko bomo nadaljevali tudi v prihodnosti. Ta naša odločitev se nanaša na prvi krog. Seveda vsak naslednji krog bo pa izvršilni odbor presojal ločeno.
Gospod Tonin, zdaj, rekli ste, kar nekaj vam je uspelo izpogajati, postavili ste jasno svoje zahteve, ali ste koalicijskim partnerjem, zdaj, ko ste opazili, kakšna je situacija glede zaupanja, tudi iskreno in jasno povedali, da tudi to delno vaš pogoj za sodelovanje v tej koaliciji?
Lahko vprašate naše potencialne koalicijske partnere, kaj si mislijo o nas in o našem pogajanju. Mislim, da so prav vsi, s katerimi sem jaz govoril, izražali zadovoljstvo nad Novo Slovenijo, da smo na koalicijska pogajanja prihajali pripravljeni z izdelanimi stališči, da smo se držali vseh rokov. To je definitivno.
Ampak ste, recimo, v soboto na teh 11 urah pogovorov povedali, da tudi ta njihov način komuniciranja, sodelovanja, konfliktov je dejansko vaš pomislek.
Tudi to jih lahko vprašate in vam bodo potrdili, da sem jim to povedal v obraz, da me skrbijo te potencialni konflikti, ki so nastajali že na samih koalicijskih pogajanjih in na nerazrešene zgodbe starih koalicijskih partnerjev iz preteklosti. Te zadeve sem jim ves čas javno tudi predstavljam in sem rekel, če se stvari na tej ravni zapletajo danes, kaj še le sledi v prihodnjih mesecih, ko znajo biti razmere še celo bolj zahtevne. Tako da te stvari sem jim povedal in tega niti nisem skrival nikoli, da je to eden izmed stvari ali pa točk, ki nas najbolj skrbi. Ne? Kako doseš neko medsebojno zaupanje, neko medsebojno soglasje, da vendar le zgodbo pripeljemo do konca. In morda se vam bo slišalo smešno, ampak mislim, da Nova Slovenija v teh pogajanjih ni bil največji problem, da največji konflikti znotraj te koalicije niso prihajali na relaciji med nami in kakošnokoli drugo stranko. Vsa nesoglasja, ki smo jih imeli, so bile predvsem vsebinske programske narave. Tukaj smo se zelo razlikovali z lasti socialnimi demokrati, ampak z njimi smo vse te stvari vsebinsko razreševali. To danes, ko je naša pogajalska skupina poročala, kako so tekle pogajanja na področju šolstva, so povedali, da po dolgih letih smo končno lahko sedeli skupaj in se vsebinsko, resnično poglobljeno pogovarjali, ne pa ideološko obračunavali, da bi nekdo trdno stav na nekih svojih ideoloških pozicijah, ki mu morda prinašajo kakšen glas več, ampak da smo vendarle razvili neko zdravo, razumsko razpravo, kaj Slovenija potrebuje in kaj je v okviru možnega mogoče postoriti. Tako da mi v teh debatah nismo bili največji problem. Smo pa na to nevarnost ves čas opozarjali, mislim, da se tudi preostali koalicijski partneri tega zavedajo in morda v tej druščini s tem, ko je Nova Slovenija stopila korak nazaj, je vsem dala možnost drugega premisleka, ponovnega premisleka, ali je to, ali obstaja še kakšna boljša možnost za Slovenijo.
In če ne, kaj potem? Raje sta, 5+1 ali začasne žitve?
Od tu dalje bo zelo pomembno, kaj bo zdaj ta naša odločitev pomenila na dinamiko, ki se bo dogajala. Lahko bo ta naša odločitev koga izmed sredinskih strank opogumila, da se vendarle začne pogovarjati z Janezom Janšo. To je ena možna rešitev. Druga možna rešitev je, da se bo začela ta koalicija začeti pogovarjati z Levico, da bi morda Levico povabili v to koalicijo. In tretja možnost je, da ne bi prišlo do nobenega dogovora in da pridemo do predčasnih volitev. Kot sem dejal, odločitev Nove Slovenije vsem prinaša nov razmislek, od tega novega razmisleka so pa lahko poti tri zelo različne. Kakšne bodo pa predvsem pokazala dejanja strank v prihodnjih dneh, morda tudi tednih.
Vi greste jutri na pogovor z gospodom Janšo.
Držim.
Se pravi, obstaja možnost, da vstopite tudi v njegovo koalicijo? Če bi mu uspelo karkoli, ne?
Ja.
Če bi se še kakšna stranka premislila?
Tega mi nismo nikoli zanikali, da se pogovarjamo z vsemi in smo to tudi ves čas svojim potencialnim koalicijskim partnerjem povedali, s tem tudi niso imeli težav. Predvsem pa od jutrišnjega pogovora z SDS-om pričakujemo tudi z njihove strani koalicijsko pogodbo. Večkrat je bila že napovedana, nismo jo še zaenkrat dobili. Marsikdo od vas se je malo posmehoval temu mojemu stališču, ko sem rekel, da smo vsebinsko 95% usklajeni z SDS-om, potem ste pa da ja, ne, kako je to možno, če niti koalicijske pogodbe nismo videli, ampak jaz sem na tisti novinarski konferenci zelo jasno povedal, da sem govoril o primerjavi predvolilnih programov ene in druge stranke. In ko so naša pogajalska skupina in pa SDS pogajalska skupina sedela skupaj, smo primerjali predvolilna programa obeh dveh strank, ugotavljali, kje so sorodnosti, kje so razlike, nismo pa mi pregledovali koalicijsko pogodbo. In mislim, da je, torej, da bi tudi gospod Janša pokazal veliko mero resnosti, da želi sestaviti to vladno koalicijo, če bi predstavil to koalicijsko pogodbo, ker bi se lahko preko te koalicijske pogodbe tudi lahko videle razlike med eno in drugo stranjo. Morda, spet razmišljam naprej dva koraka, ne, če bi SDS ponudila in predstavila to koalicijsko pogodbo, bi morda tudi s tem spodbudila še kakšnega drugega partnerja, če bi morda v tej koalicijski pogodbi videl še več konkretnosti, še več vsebinskih točk, ki jih lahko resniči v primerjavi s koalicijsko pogodbo, ki smo jo danes dobili.
Mislite, da je zato še čas v prvem krogu iskanja?
Časa je še dovolj. Zdi se mi nenavadno, ne, da se ustvarja neke vrste pritisk, češ, da bo zdaj konc sveta in da smo v hudi časovni stiski, časa je dovolj. In tudi, bom rekel, če pogledate sestavljanje vlade v Nemčiji ali pa v Avstriji, vidite, da tam se sestavljanje vlade tudi v več mesecev zavleče, ker želijo stvari bolj konkretizirati. Tako da mi nismo še v nobeni časovni stiski. 23. julija se bo iztekel šele prvi krog. S predsednikom republike sva dogovorena, da tega roka ne bo skrajševal. Potem 23. juliju ima parlament en dni časa, da skliče izredno sejo in da sprejme ugotovitveni sklep, da v prvem krogu ni bilo nobenega. Potem začne teči šele drugi krog, ki traja 14 dni. Ne. Tudi potem 14-dnevnem roku se more parlament v 7 dneh sestati in ugotoviti, da potencialno tudi v drugem krogu ni bilo nobenega. Nekoliko bolj so pa roki natrpani potem v tem potencialnem tretjem krogu, ker bo na razpolago zgolj 48 ur, da se parlament odloči, ali bo glasoval potencialno v tretjem krogu. Tako da, če zdaj tako čez palec pogledam, bi rekel, ne, da je časa, da pridemo do predsednika vlade do 15. avgusta. Če preverim vse roke in če pregledam tisto, kar so pripravile službe državnega zbora, je nekje do 15. avgusta čas, da se izvoli predsednik vlade. Kolikor ne, do 15. avgusta tam nekje ne bi izvolili predsednika vlade, potem pa veste, kaj naprej sledi in kakšni so nadaljni roki.
Ampak ta trenutek smo spet na začetku.
Ta trenutek smo spet na začetku. Zanimivost je pa ta, ne, da če primerjate javnomnenjske raziskave, ugotovite, ne, da tudi če gremo na predčasne volitve danes, te volitve ne bi dale bistveno drugačnih rezultatov. In da bi se najverjetneje tudi po naslednjih predčasnih volitvah znašli pred približno istimi dilemami. In zdaj ta ponovni premislek, ki ga je tudi ponudila Nova Slovenija, vsem skupaj omogoča, ali bomo še naprej trmarili na tem, da se z nekaterimi ne pogovarjamo, ta možnost obstaja, ampak ta možnost najverjetneje pelje do predčasnih volitev, ali pa obstajajo druge opcije. Bi rekel, da s tem morda rezultate, ki bi jih prinesle predčasne volitve, omogočimo nekoliko prej.
Ste gospodine že se znali s odločitvijo?
Seveda, zdi se mi izjemno korektno do ljudi, s katerimi smo se vendarle kar nekaj časa pogajali, da o naši odločitvi vedo, preden sem s tem seznanil vas novinarje, tako da vsi naši potencialni koalicijski partneri, s katerimi smo se vseh teh tednih pogovarjali, so bili pred vami seznanjeni, kakšna bo naša odločitev, ker se nam to zdi enostavno korektno do njih, ker bi bilo res neprimerno in nenavadno, da bi mi še v soboto se delali, kot da ni